Katuen desagertzea. Bazen behin Parisen neska bat. Bere izena Sara zen eta katu polit bat zeukan. Egunero kalera irteten zen xantxa katua. Beti bazkaltzera hueltatzen zen, baina behin ez zen joan eta Sara arduratu egin zen. Gero kaletik zihoala entzun zuen katuak desagertzen ari zirela eta pentsatu zuen bere katu xantxare desagertu egin zela. Sarak erabaki zuen xantxaren bila joatea eta erabaki zuen bere lagun laiari deitzea. Trin, trin, zein da? galdetu zion laiak. Sara naiz, erantzun zuen Sara. Kaixo laia, nahi duzu nirekin Pariseko katuak bilatzera etorri? Galdetu zion Sara. Bai, erantzun zion laiak, eta linterna hartu eta abiatu ziren Sara eta laia. Kantatuko dugu zerbait, zan zuen laiak. Ez dugu ezer kantatuko, eta aurrera jarraitu zuten bi lagunak. Eta lako batean, laia zulo batera erori zen. Ai! Oihukatu zuen laiak. Min hartu alduzu, galdetu zion Sarak. Ez, erantzun zion laiak. Hemen katuen arrastak daude, esan zion laiak, eta Sarak salto egin zuen barrura. Abai, hemen katuen arrastak daude, eta biek aurrera jarraitu zuten. Piztu linterna, esan zion ahots fuertez laiak. Horrela hitz egiten baduzu Paris oso esnatuko duzu. Nik ere hori pentsatu dut, baina ez dizut horrelako ahots fuertez hitz egingo. Esan zion Sarak eta linterna piztu zuen. Oso ostras, ze polita, oihukatu zuen Sarak. Hemendik, esan zuen laiak. Hemen arrasto gehiago daude eta biek aurrera jarraitu zuten. Gero argia ikusi zuten eta argia zegoen lekura ailegatu ziren. Eiffel dorrean gaude, esan zuen Sarak. Eta katuak daude hemen, esan zuen laiak. Lortu dugu Pariseko katu misterioa argitzea, esan zuen Sarak. Artu xantxa zure katua eta guazen hemendik, gaua da eta laister, esan zuen laiak. Eta Sarak laiak egindako egin zuen. Eta beste katuekin zer egingo dugu, esan zuen Sarak. Ba, esan zure amari, irratian lan eginda Paris oson zabaldu dezake, esan zuen laiak. Oso ideia ona eduki duzu, eta horixe egin zuten. Eiffel dorretik jaitsi eta faltzera joan ziren bi lagunak elkarrekin.